Anka baraye fasodenw dɛmɛnen de ye. Ni n y'a ta Faransi ka décision nin ma, ayiwa nin kɔni ye kuma fɔlen ye parce que depuis février kalo la Faransi y'a ka aide bilatérale ko a ladon ka sɔrɔ an bɛ embargo la. Ɔ k'o ye sisan makɔnɔ ka kuma fɔ jama ɲɛna, n'o tɛ bilatéralement diplomatiquement a dabilalen don a mɛnna depuis février. N'an ma ɲɔgɔn faamuya la a bɛ kɛ komi ni an bɛna bila ɲɔgɔn na an ka hakili jagabɔ o kama. ONG fɛn fɛn bɛ Mali la ko Mali yɛrɛ ONG don, i mana sigi kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ hali duuru tɛ yen ne Faransi ka financement bɛ min bolo, wa hali n'a bɛ min bolo fana u b'a jagoya i ni u ka association dɔ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i ni Europe association dɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc gɛlɛyaba de b'u ka financement ko la. Ayiwa u kɛlen bɛ k'a fɔ ko u b'a di minnu ma ko ka des actions humanitaires, o y'u yɛrɛ ka ONG minnu bi yan, wa olu dun bi yan nɔ u yɛrɛ ka hakilila don. ONG national ka nafaba t'o la, wa société civile ka nafa min b'a la, fo n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu ye baara l'u bolo u kɔni bɛna taa gɛlɛya la, u bɛna taa chômage la parce que n'a fɔra ko k'olu bila a bɛna kɛ jangata. N'o tɛ n'a kɔni danna an ka ONG yɛrɛ ma, ni a financement bɛ minnu bolo a dɔgɔyara cogo o cogo, an b'a ɲini transition fɛ u k'olu mɔgɔw jukɔrɔma don don walasa mɔgɔ minnu b'o o programme kan u kana taa chômage la. Ɔ bɔn min yɛrɛ ye transition ka réponse ye ka Faransi jaabi, fasoden ɲuman bɛɛ kan ka a kanu barisa nafaba t'an kan, tiɲɛ na gɛlɛya b'a la mɛ an fasodenw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ni faso ko nana an k'an ka ko bɛɛ de bila ka fasoko makara.
Ne tɔgɔ Abilaye Ba, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma. Tɔn dɔ bɛ Faransi yan nɔ ko APSM, Alliance Patriotique pour la souveraineté du Mali, né au secrétaire général. On m'a famu. Kadaka, Faransi état kofɛ, collectivité territoriale caman bɛ yen nɔ. Olu bɛ dɛmɛ don ka se Mali collectivité territoriale ma. Donc wari in bɛɛ bɛ bɔ fana AFD kɔnɔna la. Donc o kɔrɔ ka fɔ Faransi miiri comme quoi yan sigidaw ni Mali sigida caman bɛ jumelage la, caman bɛ coopération décentralisée kɔnɔna la. Donc le bas de bina se u ma parce que programme caman bɛ sen kan. Nin kɔrɔ ka fɔ programme bɛɛ bina suspend. Mun ye Mali fana ka réaction en bolo aucun compte parce que ONG nous chaman fana ba de beno munu be baradi mo chaman ma malla mo ba iriga chaman ma même sali do ta on ONG do go barak ni on fait go amé tungala dung de me go projet officiel ko financement ni nous ye financement nous be fana be bo aide au public au développement là. Donc ni au projet be jolé parce que on go programme ko na la mo chaman sira ka singa ta malla o ye on ga mali de ministre da ka se ka amblema munu be tunga kana ni munu ba faka sigi ni baarakɛ hakilina b'u la k'u ka hakilinaw yɛlɛma ka kɛ u dɛmɛ ka se ka sigi so mɛ ni koo bɛɛ suspanna tantɔ an bɛ fiɲɛ don o fɛn caman na. Donc mun bɛ senna Mali ni Faransi cɛ anw yɛrɛ hakili la jamana in fila bɛɛ lajɛlen kan ka ji dɔɔni k'u ka ɲamaku ji la pour que jamanaden fila bɛɛ bɛ se ka to teriya la cogoya min na kuwa parce que Faransi y'a gɛlɛya Mali y'a gɛlɛya wasi t'a fɔ an ka sigi an kɔ ka miiri dɔɔni jamanadenw bɛna kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ. Donc jamana fila in bɛɛ kan ka miiri jamanadenw ka kɔlɔlɔ ma. N bɛ misali dɔ ta pour montrer département comme Mérica lui ni il manne coopération décentralisée là ça fait des années et des années. Donc ni mena fier de là né que ni baka de depuis 2014 on un projet dans fond affaire dans le même sens. Donc au projet nous bebna soumaya la sobu que ni venir parce que best rané nous ka y engager 600 depuis on a signé une carte des deux côtés.